Hokeja ledus skaņas vairākus mēnešus galvaspilsētas vecākajā ledus hallē nomainītas ar remontdarbu rosību. 25 gadus pēc halles uzcelšanas nekas vairāk par kosmētiskajiem darbiem šeit nebija veikts. Pēdējos gados pašvaldība finansiāli krietni izjuta halles neefektīvo siltumizolāciju un ūdens pilēšanu no jumta. To apliecina arī Rīgas domas īpašuma komitejas vadītājs Dainis Locis.
Ko jūs sagat par covidiem vai par karu? Jā, tas, protams, bija arī situācija, ka vienā brīdī tas elektroenerģijas rēķins, kas mums atnāca, viņš bija tik katastrofāls, kas vienkārši pielika punktu. Ja tur vienā mēnesī bija ap 150 tūkstošiem tikai par elektrību bija jāmaksā, kas bija gan arī puse vai trešā daļa no visa gada budžeta, kas ir kaut kā skolē.
1999. Gada novembrī atklātā ledus halle ir unikāla. Viena no galvaspilsētas noslogotākajām halēm, kurā hokejs ikdienu dzīvo no agra rīta līdz vēlam vakaram. Šeit trenējušies arī un spēlējuši vairāk pašreizējie Latvijas izlases hokejisti un bronzas medaļnieki. Kā vārdsargs Artūrs Šilovs, uzbrucēja Rodrigo Ābols un Oskars Baķa, hokejista gaita šeit uzsāka arī bijušais aizsargs Kārlis Čukste. Šobrīd hokeja skolu veido nepilni 400 spēlētāju. Līdz šim ģērbtuvēs un arī hokeja formu žāvētavās nebija nodrošināta pat ventilācijas sistēma. Tagad daudz kas mainījies. Paveiktos darbus uzskaita Rīgas būvniecības pārvaldes vadītājs Māris Mežīle.
Tiek mainīti gan logi, gan siltināts fasādes un virsgaismas mainīts, izbūvēta jauna ventilācija ģērbtuves telpās, kas iepriekš vispār nebija nomainīta energoefektivitāte ventiekārta, energoefektīvāka ar dažādiem regulējumiem, tāpat arī dimējiem apgaismojuma sistēmu, kas līdz šim nebija, kas arī bija ļoti liels enerģijas patērētājs, tā ka lietotājs varēs gan spēļu režīmā šo normatīvu izpildīt gan treniņa režīmā, gan dežūra režīmā, faktiski pats varēs regulēt.
Projektu energoefektivitātes uzlabošanai finansējumu galvenokārt sedz Eiropas Savienības atveseļošanās fonda līdzekļi. Līdz tagus tam arī pašvaldības līdzfinansējums. Kopējās projekta izmaksas ir 1,7 miljonu eiro. Līdz ko enerģijas ietaupījumu darbi halē būs paveikti, otrajā kārtā plānot sveikt darbus pie vizuālā skatu uzlabošanas arī ģērbtuvēs un citās halas telpās. To gan finansēs tikai pašvaldība. Plānots, ka rēķini varētu samazināties uz pusi, apliecina Māris Mežzīle.
Noteikti, ka tie būs vismaz 30%, mēs prognozējam, ka varbūt pat līdz 50%. Nav pašvaldībai vēl tādas precīzas pieredzes ar šiem saules paneļiem, kā viņi strādā, bet, nu, teiksim, šeit mūsuprāt tieši hokeja hala, kur arī vasarā var trenēties, arī var izmantot šeit dzēšanas sistēmai šo elektroenerģiju, tad tas ietaupījums tiešām mūsuprāt būs iespaidīgs.
Kamēr energo uzlabojums piedzīvo hali, blakus esošā skola ir pārmaiņu sākumā. 2005. Gadā Rīgas 55. Vidusskola pārsauca traģiski bojāgājušā hokejista Sergeja Žoltuka vārdā. Iepriekš skolā bija arī hokejistu klases, kurās izglītojās turpat blakus halē spēlējošie skolēni. Mācību iestādē samazinājās arī skolēnu skaits, tāpēc pašvaldība lēma par Žoltuka pamatskolas pievienošanu Rīgas 93. Vidusskolai, kas ar jauno mācību gadu nes Dārzciema vidusskolas vārdu. Šobrīd bijušajā Žoltuka skolā mācās 7. Līdz 9. Klašu skolēni. Turpina skolas direktore Gunita Kļaviņa.
Skolēnu skaits kopumā skolā pieaug, bet līdz ar to, ka šeit Vietelvas ielā klases tiek pārstruktūrizētas, tiek veidota moderna jauna sākuma skola no 1. Līdz 6. Klasei, un ir tā nepieciešamība ir arī nodrošināt šeit kvalitatīvu mācību procesu ar attiecīgi ar dizaina tehnoloģiju kabinetu, dabaszinību kabinetu, arī āra laukums ir jāsakārto un tieši tāpat arī skolas sēku nepieciešams siltināt.
Rēķinoties, ka tuvākajos gados skolēnu skaits saistībā ar zemo dzimstības līmeni samazināsies, arī hokejam plānots atvēlēt lielāku lomu skolas telpās. Ir ieceri paplašināt ģērbtuvju zonu, kā arī izveidot hokeju muzeju. Ideja par muzeju izveidi ir jau vairāk nekā 15 gadus, bet līdz šim tas nav īstenojies. Stāsta Dainis Locis.
Tiešām jau ilgstoši par to runājam gan ar mūsu hokeja veterānu Evaldu Grabovski, gan hokeja federāciju par to, kad ir jāveido Rīgas tāds hokeja muzejs ir skaļi teiks, bet sākumā tiešām tāda ekspozīcija, kurā mēs ietu un runāt par saviem varoņiem, tādiem gan, kas ir Elmārs Bauris, kam ir arī atsevišķi droši vien kolekcija paredzama, Kārlis Krastiņš, gan droši vien pelnījis savu vietu, gan Helmuts Balders un Harijs Vītoliņš un vispārējie.
Un durvis uz atjaunoto ledus halli varēs vērt vaļā jau novembrī. Vairāk stāsta Rīgas hokeja skolas direktors. Jānis Nēkšāns.
Pirmā spēle mums jau bija ieplānota 31. oktobrī. Ja. Skaidrs, ka viņa pārceļās, bet no novembra vidus tas ir ļoti reāli. Ja. Arī celtnieki apsūlīja, kad līdz tam laikam viņa šeit, kā saka, savu kāju vairāk nespērs ja, un pabeigs darbas laikā. Ja. Tā kā mēs ļoti ceram.
Lotārs Zariņš, Latvijas Radio.